Blaðsíða 103. Þriðju dagur 16. júni 1992. Kæra Mimmi. Hver einasta rúða í húsin okkar er brotin fyrir utan þær í herberginu mínu. Þetta gerðist þegar fallbyssuskot lenti á skartgripabúðinni hennar Soku hérna á móti. Ég var eininni. Mamma og pabbi voru niðri í garði að elda hádegismat og ég fór upp til að leggja á borð. Allt í einu heyrði ég ægilegan hvell og brotljóð. Ég varð mjög hrædd og ætlaði að hlaupa fram á gang en þá birtust pabbi og mamma í dyrunum. Þau föðmuðu mig að sér lafmóð, áhyggjufull, náföl og löðursveitt. Svo hlupum við niður í kjallara vegna þess að við gátum átt von á fleiri skotum. Þegar ég uppgötvaði hvað hafði gerst fór ég að gráta. Ég hríðskalf. Þau reyndu að róa mig en ég var ofsahrædd. Að lokum jafnaði ég mig samt. Þegar við fórum aftur upp í íbúð voru gólfin þakin glerbrotum og rúðurnar möllbrotnar. Við fjarlægðum brotin og strengdum plast í gluggana. Við höfðum sloppið vel. Ég tók upp sprengjubrot og leifar af handsprengju, setti hvort tveggja í kassa og þakkaði Guði fyrir að ég hafði verið stödd í eldhúsinu, annars hefði ég kannski hryllingur. Ég veit ekki hvað ég hef skrifað svona orð oft. Hryllingur. Við erum búin að fá meira en nóg. Hryllingurinn hefur tekið völdin í líf okkar. Kannski ættum við hérna í Sarajevo að kalla daginn hrylling héðan í frá. Það væri viðeigandi. Þín Slata. Í talblöðru stendur, Anna Frank nefndi dagbókina sína Kitty, Slata kallaði sína Mimmi. Hvað myndir þú kalla þína dagbók? Eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk þótti þjóðum heimsins nauðsynlegt að tryggja börnum aukna vernd. Gróf brot á réttindum barna í stríðinu staðfestu nauðsyn þess að einhvers konar sáttmáli væri til. Eftir margra ára umræðu og heilmikla vinnu lá loks fyrir samningur réttindi barna sem staðfestur var á þingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989. Barnasáttmálin varð að veruleika. Hann á að tryggja börnum ákveðna vernd og umönnun og styrkir stöðu þeirra í samfélaginu. Í talblöðru stendur virða öll ríki heims barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.